Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim despre sănătatea animalelor astăzi la emisiunea Părerea Ta, pentru că și animalele suferă de căldură. Dacă noi, oamenii, reușim să ne răcorim adăpostindu-ne la umbră, stând mai aproape de aerul condiționat, consumând mai multe lichide, toate aceste lucruri cad de cele mai multe ori în grija noastră. Aș vrea să discutăm astăzi despre felul în care se comportă animalele vara cu domnul dr. Liviu Drăgan, specialist în sănătatea animalelor la Direcția Sanitară Veterinară Mureș. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua!
Ascultătorii care sunt interesați de acest subiect și stau aproape de aparatele de radio, vor să ne adreseze întrebări, sunt rugați să noteze 0265307777 sau 0365424433 și să sune, dacă au întrebări, desigur, la aceste numere de telefon sau să scrie mesaj la 0755044519. O să oferim astăzi o invitație la complexul de agrement și sport weekend din Târgu Mureș, valabil pentru o zi întreagă, pentru o familie. Domnule doctor, cum ne dăm seama că animalul nostru, fie că e de companie, fie că e un animal de curte, suferă de căldură?
Da, când ne referim la animale de curte, noi veterinari înțelegem toate animalele care sunt în șeptelul gospodăriei. Bovine, ovine, cabaline, păsări, suine, deci vorbim despre toate. În cazul animalelor care sunt întreținute în sezonul estival pe pășune, acolo pot să apară într-adevăr comportamente adaptate de către animale condițiilor de mediu. De regulă, în perioada foarte caldă, evită să pască atât bovinele cât și ovinele și caută să se retragă în locuri umbroase. Din fericire, în județul Mureș, marea majoritate a pășunilor asigură confortul necesar și sunt sau cu copaci răzleți sau în lizierea pădurilor, astfel încât animalele de regulă au unde să se retragă în perioada foarte caldă, perioada toridă, pentru a evita expunerea directă la razele solare. La ovine, de regulă, în perioada aceasta sunt tunse animalele și atunci suferința lor este un pic mai mică la expunerea directă la razele solare, dar dacă ne uităm în general comportamentul turmelor, observăm că în perioada foarte caldă nu sunt la păscut, ci undeva prin locuri umbroase, adăpostite, chiar dacă am încercat să le ducem să pască, nu, sau să pască, ci o să stea îngrămădite una și ținându-și umbră una de la alta, deci se autoprotejează. Îngrijitorii știu treaba asta și de regulă perioadele de pășunat sunt dirijate și sunt organizate sau la începutul zilei, dimineața de dimineață sau în amurg și chiar unii preferă și pășunatul de noapte dacă au o pășune unde permite acest lucru și nu este pericol de atac de animale sălbatice sau, mă rog eu, alte probleme.
Animalele suferă de insolație?
Sigur că da, este posibil și animale să facă insolații. Este riscul acesta, o expunere directă, mai ales fără o adaptare în timp, poate crea și insolație și la animale.
Și cum se manifestă?
Sigur că da, este aceleași manifestare ca și la om. Nu este o diferență, deci cu o stare de agitație, cu o stare febrilă, cu chiar putând duce și la tulburări nervoase, în funcție de animal, în funcție de fiecare, nu există o reacție uniformă. Fiecare animal, fiecare specie are o reacție aparte în felul ei. Dar sigur, asta apare mai frecvent la o expunere directă, nu treptată. Un animal care treptat este expus la soare, riscul să apare insolație este mai mic, la fel ca și la noi.
În perioada verii suferă și animalele de indigestii, de exemplu, pentru că este și foarte cald, poate nu au la îndemână, la dispoziție apă așa cum și-ar dori. Pe de altă parte, și hrana se alterează mai repede.
sigur, când vorbim de pășunat...
Da, nu neapărat nu, de pășunat.
Da,
de...
Dar sigur că da, este riscul acesta, mai ales acolo unde, de exemplu, la suine, unde se dă o mâncare lichidă, este riscul acesta de apare anumite indigestii. De regulă, animalelor trebuie în perioada caldă să le asigurăm mult mai frecventă adăparea. Deci, să le trecem pe la locul de adăpare mai des. Ciobanii de regulă știu, rotesc animalele, fiindcă la adăpare, în zona de pășunat, nu se asigură un front de furajare adecvat și pentru toate animalele. Și atunci apare o adăpare în funcție de ierarhia animalelor. Deci cele dominante se adapă primele, după care trebuie să avem grijă să nu le lăsăm să rămână acolo, să le rotim, să le scoatem, că de multe ori rămân așezate lângă șgheabul de adăpare și nu mai
și
permite,
blochează,
da. De aceea trebuie rotite de mai multe ori, astfel încât toate animalele să observăm să ajungă să se adapte. Că altfel există riscul ca la una, la două, la trei adăpări un animal să nu ajungă acolo și intră automat deshidratarea și putând duce chiar la pierderea lui.
Păsările care au pene suferă vara de insolație, de indigestie?
Am observat în exploatațiile, mai ales de prin Italia și chiar în exploatațiile unde nu se asigură un microclimat adecvat, păsărea își face o autoprotecție, în sensul că își pierde penele, fără să fie năpârlitul fiziologic care apare în gospodările populației în perioada sau foarte caldă sau de toamnă. Efectiv, aceste păsări își continuă producția, că o pasăre care intră într-o năpârlire anuală, fiziologică, în perioada de năpârlire nu produce nouă. Dar în exploatațiile avicole, mai ales în zonele calde și unde vrânul poate să asigură o temperatură ideală, care este de 18-24 de grade, mă refer la păsările otoare, acolo pasărea își pierde singură penele, fiziologic, arată nu prea bine și se adaptează astfel la intemperii. În gospodările populației, pasărea de regulă are umbrare, sau cel puțin ar trebui ca toate țarcurile sau dăposurile unde sunt ținute să aibă și posibilitatea de protecție la intemperii.
Trebuie făcut ceva? Trebuie luate anumite măsuri?
Deci pentru asta nu cred că trebuie neapărat o școală sau trebuie ca să iei niște măsuri. Orice adăpost, dacă vrem să ținem animale, păsări, trebuie să-l gândim în așa fel încât să asigură și aer, să asigure și un adăpost în cazul intemperiilor, sau soare, sau ploaie, toate astea trebuie gândite. Sigur, pentru adăposturile mari sunt ghiduri speciale prin care se recomandă atât cât trebuie să fie spațiu de umbră, cât să fie spațiu de odihnă pentru fiecare categorie de rasă, de vârstă, de specie.
Măcar un loc de retragere, cum spuneți dumneavoastră,
obligatoriu.
Măcar un copac plantat,
da,
în curte unde să se
Așa este.
Ascundă păsările.
De exemplu și la autorizarea târgurilor, obligatoriu, pe perioada în care sunt expuse acolo, trebuie să fie amenajate și zone de umbrit și zone de adăpat, astfel încât să prevenim expunerea directă animalului la razele solare.
Avem două mesaje scrise de ascultătorii noștri. Întâi de toate, o doamnă spune că are un bișon maltez de un an și jumătate. Vrea să știe cât de important este tunsul pe perioada verii. Spune că a observat că această rasă se poate lăsa și cu părul mare. Poate fi lăsată și cu părul mare. Cum?
Da, într-adevăr, se poate și. De regulă, trece mai ușor peste perioada caldă dacă este tuns și în perioada rece dacă primește o haină suplimentară pe el. Dar, altfel, câinele prin respirație, prin limbă își reglează temperatura cu gura deschisă, își reglează de regulă temperatura corpului și se adaptează și la perioada mai caldă. Sigur, bine, nu trebuie expus neapărat la soare, chiar dacă îl duce la plimbare, observăm că el caută locurile umbroase și
știe să se ferească,
fiindcă instinctul de conservare de multe ori este mai dezvoltat la animale decât la unii dintre noi.
Am citit că unii câini chiar nu trebuie tunși, pentru că, de fapt, în felul acesta, căldura exterioară nu le afectează organismul.
Este adevărat. De regulă, animalele, dacă ne uităm la animalele sălbatice, se adaptează natural, în sensul că și este valabil și la animalele domestice. O altă blană în perioada de vară și o altă blană în perioada de iarnă. Este valabil la bovine, că la oaie cu o rezolvăm mai prin tundere îmbrăcăminte exterioară, dar la câini, la pisici, la chiar și la porci, pe lângă bovine, iarna se dezvoltă o blană mai deasă, mai mare, mai lungă, mai, ca să țină cât de cât un pic de cald, spre deosebire de vară, unde blana este mai scurtă, mai deschisă la culoare, mai altfel, ca să protejeze un pic de expunerea directă la razele solare. Organismul s-a adaptat de-a lungul timpului și s-a selectat în sensul acesta.
Câinii, căței, gâfâie de căldură sau gâfâie ca să elimine căldura?
Și.
Da?
Da.
Foarte, foarte interesantă adaptare.
Da, și, da. Deci, glandele sudoripare fiind doar în zona labelor și atunci este automat, trebuie să-și elimine pe undeva, să-și regleze termoreglarea și o reglează prin repede, vedem chiar și în perioade destul de rece, dacă un pic se încălzește, se agită, imediat deschide gura, scoate limba pentru a se adapta și a-și regla temperatura corpului.
Un alt mesaj, spuneam, avem în regia tehnică, o doamnă, Rozalia, întreabă dacă există posibilitatea ca păsările, găinile în speță să nu se ouă din cauza căldurii?
Da, poate influența și căldura oatul, dar de regulă în perioada o rasă mai rustică de găină, într-adevăr, în perioada caldă face o năpârlire fiziologică, își oprește oatul, se autoprotejează sau cade cloșcă. Deci apare căldura, influențează asupra sistemului nervos, asupra ipofizei și face o inhibare a producerii de ouă și, într-adevăr, sau intră năpârlire sau cade cloșcă. Dar în condițiile în care mai nou în gospodările populației sunt rase mult ameliorate față de cele rustice, asigurând și o furajare echilibrată, adică nu numai cereale, ci și un furaj mai potrivit pentru oat, atunci este exclusă. Este mai rar fenomenul.
Deci stați liniștită, doamna Rozalia, nu acest lucru se datorează căldurii. E necesară adaptarea hranei în perioada verii?
Sigur că da. Da. De, nu neapărat în perioada verii, pentru întreaga perioadă a producției, fiindcă un ou are o valoare nutritivă fantastic de mare. Ori dacă noi nu-i asigurăm păsării în fiecare zi exact cantitatea de furaj care să poată să o transforme și pentru întreținerea, să trăiască, pentru întreținerea funcțiilor vitale și să producă, la un moment dat își ia din rezerve, își ia din rezervele proprii și când ajunge la un final, vrând nevrând, are două variante. Sau mai face un nou și pică, cade jos, sau își oprește oatul, fiindcă nu mai are din ce să producă ouă. Și atunci, sigur că da, atât în perioada rece, cât și în perioada caldă, când orice perioadă de producție trebuie o furajare adecvată fiecarei specii în funcție de producția pe care o dă. Sau crește, sau face ouă, sau dă lapte.
Domnule doctor Liviu Drăgan, există riscul apariției paraziților mai mult în această perioadă decât în alte perioade ale anului?
Da, sigur că da. Fiindcă, de regulă, ouăle paraziților au o evoluție și în mediul exterior. Ori mediul acesta exterior, favorabil dezvoltării lor, necesită o anumită temperatură și o anumită umiditate. Dacă iarna, de regulă, dezvoltarea lor, evoluția lor în mediul exterior este stagnează sau de multe ori chiar unele se pot și distruge prin îngheț. La marea majoritate a oilor paraziților, mă refer la cei mai frecvenți, dacă mă refer la păsări, coccidioza, aceea care este de diareea cu sânge la păsări și slăbirea exagerată, evoluția ochisurilor care se elimină în mediul exterior necesită o umiditate mai mare decât normal, trebuie zone umede și calde, o temperatură undeva în jur de temperatura verii în mediul exterior peste 15-25 de grade, unde dezvoltarea este într-adevăr rapidă și evoluția este mult mai rapidă a oilor paraziților și sigur că da, automat și pericolul de apariție la animale a paraziților este mult mai mare în perioada de vară.
Tratamentele se dau preventiv împotriva paraziților sau doar când se știe clar ce tip de parazit are animalul?
Da, bine ar fi ca să se facă tratamentul după un screening, adică după un control. Vedem un pic, facem o analiză la fecale și vedem un pic, dacă ne referim la paraziții interni, ce paraziți, de ce parazitoze suferă organismul și atunci dăm un tratament adecvat, specific pentru paraziții respectivi. În cazurile în care expunerea este clară, prin pășunat în zone umede, se practică și tratamentele antiparazitare preventive. Însă aici trebuie mare atenție. De ce trebuie mare atenție? Fiindcă o bună parte din substanțele antiparazitare au un așa zis timp de așteptare, adică se transmit, se elimină și prin producție, prin ouă, lapte, carne. Și atunci trebuie să avem mare grijă ce categorie și cu ce antiparazitar intervenim. Deci dacă este de lapte, trebuie să aibă timpul de așteptare zero la lapte. Dacă este de carne, sigur trebuie să fie cât mai scurt timpul de păstare în carne a produsului respectiv, astfel încât să nu fim noi expuși la ingerare de substanțe nedorite. De aceea eu sunt împotriva tratamentelor preventive, mai ales la păsările, animalele care le creștem în curte, decât cu mult, mult discernământ, fiindcă zicem că luăm, să zicem, niște pui și să creștem un pui de casă. Și din prima zi până în ultima zi îl îndopăm cu fel și fel de produse medicamentoase luate de prin toate farmaciile și la recomandările Temir Cui. Și în loc ca să mâncăm o carne mai sănătoasă, mai, să zicem, mai naturală,
mai curată,
mai curată, ne îndopăm cu o grămadă de produse de temir, cu ce efect negativ sunt în special la copii sau oameni bătrâni, care sigur sunt mult mai sensibili.
Mi s-a întâmplat și mie să cumpăr ouă de la piață și să aibă un miros de substanțe chimice. Probabil că
este posibil, mai ales că au fost probabil deparazitate, tratate de păduc sau ceva în adăpost și sigur că da, există riscul ca anumite substanțe sau ca miros sau și mai grav ca prezența lor în ou să aibă un efect negativ și nedorit pentru nepotrivit pentru sănătatea noastră.
În abatoarele, în fermele în care se produce la modul industrial carne, produse animaliere, acest lucru este controlat? Pauza aceasta între momentul administrării medicamentelor, tratamentelor și consumul produselor?
Da, orice animal, orice grupă de animale este dirijată spre abator, este însoțită de un așa zis lanț alimentar. Lanț alimentar care intră în responsabilitatea proprietarului de animale, el își asumă toată responsabilitatea pentru eventualele tratamente și eventualele substanțe adăugate și o se face scris, sub semnătură, vizat și de medicul veterinar, ori nu se admite și controlul este foarte strict legat de timpii de așteptare. Dacă unui animal i s-a făcut tratament, automat el nu mai poate să fie trimis pe abator decât dacă trece acest timp de așteptare. Ca să vă dau un exemplu mai elocvent, de exemplu, un cal la care nu are microchip. sau care nu mai este pe numele proprietarului sau și-a pierdut pașaportul, el nu poate să fie trimis spre abator în următoarele 6 luni. Deci 6 luni de zile el trebuie să fie undeva sub supraveghere, tocmai fiindcă la cabanile se mai dau multe substanțe, fie de antiinflamatoare la cai de cursă pentru diferite afecțiuni, că sunt forțați, sau stimulatori de probabil pentru efort și pentru a fi sigur că s-a eliminat toate din corp. Nu se admite sacrificarea decât după cel puțin 6 luni de ținere sub observație de către un medic veterinar.
Proprietarul e obligat să aibă grijă de el încă 6 luni?
Sigur că da, dar nu-l poate da spre abator. Deci un animal, dacă din anumite cauze ar trebui să fie sacrificat, se sacrifică și se dirigează spre neutralizare, carnea respectivă nu poate fi dată în consum uman.
Se verifică antibioticele, se verifică chiar și hormonii pe care i-a primit pasărea?
Sigur că da, nu toată carnea care merge în abă, nu toate animalele sunt verificate, dar prin sondaj. Atât oficial, noi medicii veterinari oficial recoltăm probe, cât și procesatorii de carne își fac și ei prin sondaj autocontroale pentru materia primă, carnea, și chiar și pentru produsele finite care le expun spre vânzare pe galantarele.
Circulă pe internet tot felul de discuții legate de ceea ce consumă animalele și aș vrea să ne lămuriți aici. Sunt oameni de specialitate, chiar medici umani, care spun că explozia de obezitate în rândul populației se datorează hormonilor pe care noi îi ingerăm odată cu carnea pe care o consumăm. Pe de altă parte, o glumă tot așa vehiculată în online spune că dacă mă îmbolnăvesc, dacă m-am răcit, mănânc niște carne de pui și întrece, pentru că sunt hrănite păsările în mod constant cu antibiotice, dacă trebuie, dacă nu. Lămuriți-ne, sunt lucruri reale sau sunt povești?
Am repetat-o de mai multe ori. Da. În țara noastră nu sunt admise substanțele hormonale pentru creștere. Deci nu se introduc stimulatori de antibiotice sau produse hormonale. Mai mult de atât, sistemul de furajare, sistemul de creștere a păsărilor obligă pe toți cei care produc carne de pasăre să aibă în ultima perioadă un furaj fără niciun așa zis coccidiostatic, care era pentru coccidioză. Deci în ultimele zile, chiar dacă timpul de așteptare este o zi sau chiar dacă timpul de așteptare este zero la coccidiostatic, cu ultimele 5-7 zile nu se mai introduc substanțe coccidiostatice. Deci clar nu este adevărat ceea ce se spune. Sunt toate, nu știu de unde vin gândile și ideile acestea, fiindcă antibioticul utilizat ca tratament produce o dereglare a sistemului digestiv al păsării. Așa cum și nouă. Noi, dacă luăm un antibiotic, luăm imediat un probiotic ca să îi neutralizăm efectul și negativ al antibioticului, tot așa și la pasăre sau la porc ar crea niște dezechilibre digestive. Și mai mult de atâta, un tratament este fantastic de scump. Un tratament în masă să dai pentru ca și stimulator de creștere este, din potrivă, ar inhiba creșterea și nici de cum nu ar influența creșterea.
Deci cârcotașii spun că e mai ieftin să se dea acele antibiotice decât să se trateze posibilele boli colective care acolo în crescătorie ar putea să apară.
Nu este adevărat, nu se practică tratamente preventive, nu se practică tratamentele nici profilactice și nici metafilactice. Adică dacă am un animal bolnav, să aplic un tratament la toată colectivitatea, exclus. Nu se admite așa
ceva. Și încă o dată, puiul crescut și sacrificat la 21 de zile nu este plin de hormoni?
Nu se sacrifică puiul la 21 de zile. Puiul se sacrifică după 35, de 35 și 40, 42 de zile, când are o greutate între 1 kg, 800, 2 kg, 200, 2 kg, 400, deci nu la 21 de zile.
Deci
la 21 de zile se vând pui către populație, pui de 700, 500, 700 de grame. dacă îi crește foarte bine. Dar o medie, mai ales cei care se vând la populație, la 3 săptămâni, cam o jumătate de kilogram au. Sigur, în complexe, poate că au mai mult, dar nici de cum la 21 de zile. Nu se sacrifică până la 21 de zile.
Deci, la peste 35 de zile. Și da, totuși, acel pui cumpărat la 21 de zile crește mai încet la noi decât în crescătorie. E un alt tip de hrănire, dar garantați că e fără hormoni?
Deci, eu pot să spun un singur lucru. În fabricile de nutrețuri combinate, controlate de noi, oficial și autocontrol, niciodată nu am găsit substanțe tireostatice, hormonale sau stimulatori de creștere. Nu se... Într-adevăr, furajul este foarte bine echilibrat, în sensul că este gândit la fiecare aminoacid esențial în parte. Dacă un lanț, o proteină este asigurată din 10 aminoacizi, pe atunci fiecare aminoacid în parte este calculat exact de acolo unde trebuie, încât randamentul pe furajul respectiv să fie fantastic de bun.
Eu am mare încredere în dumneavoastră și îmi ajung aceste explicații ca să consum în continuare carne și produse din produse animaliere în general, pe care le găsim în comerț. Avem un ascultător pe fir, am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Să rămână doamna Luminița Avram. Bună ziua, stimate domnule doctor!
Bună ziua!
Vă rog foarte mult, domnule doctor, să-mi recomandați, m-am mutat de la blog la curte, și v-aș ruga să-mi recomandați o rasă de câine bun pentru pază și apărare. Vă mulțumesc mult și vă ascult la radio.
Mulțumim și noi. Nu cred că e ușor să faceți o asemenea recomandare, pentru că există o varietate foarte mare de câini.
Nu știu de ce vreți să vă apărați și sau de cine vreți să vă apărați.
Dar în linii mari, ce recomandări puteți face celor care doresc un animal de curte?
Sigur, nu sunt specialist în câini, în rase de câini, în cât de bună este o rasă sau alta, și de aceea mi este foarte greu ca să recomand o rasă sau alta pentru pază. Sunt rase bune de pază. Totul este să găsiți un câine care să fie plăcut pentru dumneavoastră, să vă asigure o pază, un câine mic, de exemplu, eu îl consider foarte mult bun de pază, fiindcă este o alarmă perfectă, este mult mai vioi, este mult mai atent. Dar sigur nu se poate lupta cu un eventual infractor, să zicem, între ghilimele, care ar vrea să intre înăuntru. Un câine mai mare, chiar dacă nu mușcă, dar prin poziția lui, prin avergura lui, poate să impună, să intimideze, și numai un lătrat, două, și a rezolvat problema. De aceea e greu să spun eu ce rasă ar fi mai potrivită.
Și poate nu neapărat un câine de rasă, poate fie și un metis.
Sigur că da, mai ales că la noi în țară marea majoritate a câinilor sunt metiși. Noi nu, foarte puțin câinii creștem ca rasă.
Și după câte știu, nici nu sunt atât de sensibili.
Cei mai buni sunt metișii, și eu zic că printre cei mai inteligenți câini sunt și metișii, și mai ales câinii comunitari care rezistă luni sau ani de zile într-o comunitate. Sigur, nu în Târgu Mureș, că noi avem câini comunitari. Dar dacă analizezi și te uiți la un câine comunitar din București sau din alte orașe unde mai sunt așa ceva, îi vezi cât de inteligenți sunt și cum trec doar pe trecerea de pietoni, nu se expun în accidenturi în fața mașinilor, știu ca să latre când trebuie lătrat, știu ca să tacă și să respecte vecinii din jurul blocului care îi dau mâncare. Nu aș putea să recomand o anumit tip de câine ca un câine de pază. Depinde, este o varietate mare de alegere, deci între cel mai mic și cel mai mare, eu consider că oricare poate fi și un câine bun de pază.
Domnule Manța, eu zic că ar trebui să intrați pe internet și să căutați oferte. Sunt foarte mulți oameni care caută stăpâni pentru puii lor și din acea varietate foarte mare să vedeți ce câine vă doriți. Este gratuit până la urmă și chiar am văzut foarte multe oferte de felul acesta pe internet.
Da. Personal am fost într-un control, am recoltat niște probe dintr-o fermă de păsări și avea un metis de ciobănesc german cu husky, paremise, o femelă de aproximativ un an, și spunea că ar ceda-o dacă ar găsi un stăpân, dacă aș ști pe cineva care dorește. Părea bun de pază, când m-a văzut m-a lătrat, nu m-a mușcat, deci el ar considera un câine și mai bun de pază, care nu vine direct să muște.
Da, deci o combinație între un husky și un ciobănesc german.
Da.
Da. Poate să fie o variantă. Dacă vă interesează, domnule Manța, reveniți cu un telefon, transmiteți-i colegei mele, Corina, din regia tehnică, și domnul doctor vă va contacta. Este ora 14 și 40 de minute. Discutăm în emisiunea noastră de astăzi despre sănătatea animalelor. Dacă doriți să stați de vorbă cu noi, apelați 0265 307777 sau 0365 424433. Ne puteți scrie mesaje la 0755 044519, iar emisiunea poate fi urmărită și direct pe internet, pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Putem, domnule doctor, să intrăm și în lumea animalelor sălbatice? Există probleme și acolo în perioada verii? Există campanii pe care le desfășurați dumneavoastră, specialiștii de la DSV?
Doar probleme legate de imunizarea antirabică a vulpilor, deci în urmă cu aproximativ o lună de zile a fost vaccinarea antirabică aeriană și manuală a vulpilor, o campanie care are loc primăvara, cea de primăvară și încă una toamna. Mulțumită acestor campanii, noi nu mai avem rabie diagnosticată în ultimii ani de zile, atât în mediul sălbatic, cât și în mediul la animale domestice. Sigur, suspiciuni clinice avem și acum în lucru, dar izolări de virus antirabic nu am avut în ultimul timp, deci asta ar fi acțiunea care este foarte importantă, având în vedere că numărul vulpilor a crescut fantastic de mult și primim foarte multe sesizări, nu numai din de la cei care protejează vânatul, cât și de la administrații de unități teritoriale, de la primării, care spun că se plâng oamenii că trec vulpile prin sat ca pe la ele acasă, ca prin pădure.
Și autoservirea e la ordinea zilei în curți.
Păi este clar că vin acolo de regulă ca să și mănânce. Unde găsesc, sau mănâncă mâncarea pisicii, sau mănâncă puiul din cote, sau știu eu, din altă parte.
Dar a dispărut vânătorul vulpilor?
Da, este adevărat și asta. Pe vremuri, vulpea era vânată pentru un guler la doritoare, pentru o haină de blană. Mai nou vedem că hainele de blană
nu mai prezintă
interes deosebit, mai ales cu protecția pentru animale, se cam evită împușcarea lor. Sigur că da, vânătorii au sarcini ca să-și protejeze vânatul bun și prin limitarea numărului de răpitori, care vulpea nu este un animal protejat, și atunci, dar numărul lor este un pic scăpat de sub control, sunt mult mai multe decât zic eu ar trebui să fie. Alte animale sălbatice pe care le avem în supraveghere este porcul sălbatic mistrețul pentru supravegherea pestei porcine africane, care este prezentă la granițele țării și care din păcate se transmite această peste porcină africană mai degrabă prin vectorul om, fiindcă recent s-a izolat animal bolnav în centrul Cehiei, Republicii Cehe. Deci vă dați seama, nefiind nimic în apropiere, direct, așa la noi, de exemplu, acum este în Republica Moldova, este în Ucraina, dar nu e exclus să apară direct în județul Mureș, prin alimente, prin șoferuri de tir, prin fel și fel de vectori care pot transmite boală. Mai puțin, nu.
Mai
nu
puțin.
Sunt considerate vectori.
Și ce măsuri ați luat?
Noi, sigur, am informat atât administrația drumurilor ca să aibă grijă de parcările în care mai opresc șoferii în privința gestionării gunoiului lăsat de către aceștia, ca să evite să fie lăsat acolo, ci să fie colectat și distrus. Avem permanent contact cu vânătorii pentru a ne notifica orice suspiciune, orice animal mort, orice mistrez mort, care îl trimitem automat pe investigații și pentru pesta porcină africană. În rest, animale sălbatice, avem probleme cu răpitoarele, cu urși în special, fiindcă...
Avem probleme și în județul Mureș?
Sigur că da, avem probleme. Avem probleme în zona Sighișoare, în zona Sovata, zona Ibănești, unde am avut și avem permanent animale omorâte de urs. Unele aflate în tratament la noi, altele nemai putând fi tratate, ci ucise chiar de către urși. Din spusele colegilor din teren, sunt foarte multe atacuri și au fost în permanență și în perioada de iarnă și primăvara și chiar și acum, deci nu s-a redus.
Și nu s-a luat nicio măsură?
Ce măsură să se ia? Noi, veterinari, nu avem altceva de făcut decât eventual să-l supraveghem, să tratăm ce strică ursul. Dar nu putem să intervenim.
Nu putem să luați măsuri sau să recomandați măsuri de reducere a efectivului
sunt,
de urși?
Sunt
sau...
legi speciale care se ocupă, sunt alte foruri care
da,
se ocupă.
Da, iar ajungem la vechea noastră nemulțumire. Animalele au mai multe drepturi decât noi. Până și drept la viață mai bine stipulat în legislație decât avem noi.
E adevărat.
Da. În ceea ce privește o altă problemă care a fost discutată în anii trecuți, tuberculoza, pe care de multe ori se știe că am luat-o, am reușit să o luăm în ghilimele de la animale și care poate să fie transmisă în mod special de la bovine către om. Există măsuri de verificare a efectivelor de animale? Aveți în preocupări acest lucru?
Da. Deci, legat de transmiterea tuberculozei bovine de la bovine caprine la om, este posibilă. Dar, în discuțiile care le-am avut cu Direcția de Sănătate Publică, nu sunt înregistrate îmbolnăviri la oameni în ultimii 10-15 ani cu Mycobacterium bovis sau capre, deci cu agenți specifici animalelor. Agentul care a produs tuberculoza oamenilor ultima perioadă de monitorizare de către Direcția de Sănătate Publică este doar cu agentul specific omului.
Deci în ultimii 15 ani, dar pentru liniștea noastră, în cazul în care consumăm lapte cumpărat de la bidon din piață sau știm că în mediul rural se obișnuiește ca văcarul să mai vândă pe la oameni în dreapta și în stânga, prin fierbere este distrus bacilul?
Înainte de a ajunge la fierbere... Direcția Sanitară Veterinară anual efectuează o acțiune de tuberculinare, de verificare a întregului efectiv de bovine peste 6 săptămâni. Deci fiecare animal este controlat o dată pe an. Orice animal care este reacționat ca suspect, automat legislația interzice ca acestui, de la acest animal să se mai dea lapte către consum uman. Noi imediat, în momentul în care am fost sesizați de către medicul concesionar care în următoarea oră sau următoarea zi, cel târziu, ne notifică de o reacție apărută la animale, automat impunem restricții, notificăm procesatorul de lapte că de la exploatația respectivă nu mai ia lapte până când clarificăm situația și punem sub restricție exploatația respectivă până la clarificarea diagnosticului.
În legătură cu fierbere.
După fierbere. Se spune că o fierbere de 30 de minute ar distruge orice, inclusiv micobacterium.
Dar cine fierbe 30 de minute?
Dar asta este recomandat. Era recomandarea veche în cazul animalelor laptelor provenit de animale bolnave. Da. În mod normal, prin pasteurizare, laptele nu este sterilizată. Deci pasteurizarea este care este efectuată de către procesatori asigură sterilizarea laptelui. Deci un lapte pasteurizat poate fi consumat.
Dar dacă cumpărăm de la dozator...
Dar menționez încă o dată, niciodată de la animale reacționate. Deci de animale reacționate nu se admite pentru tratament și pentru consum uman, ci doar numai pentru distrugere. Numai pentru distrugere.
Dar...
De la animalele respective.
Dacă, de exemplu, se întâmplă ca între cele 6 luni în care se fac verificări, sau știu eu, verificările...
Sigur că da.
Și cumpărăm de la dozator sau de la cineva da, din în, sat
în
lapte?
În mod normal, o verificare anuală într-o zonă cu izolarea și cu scoaterea animalelor bolnave asigură, e considerată de specialiști, o continuitate a sănătății animalelor. Apariția în cazul unei tuberculoze este, evoluția este cronică. Primele locuri de elecție sunt zona respiratorie. Deci apar manifestări în zona respiratorie. O afectare a glandei mai mare de regulă sau afectarea în general organismului apare în timp, în ani de zile. Deci ar însemna că atunci când apare o tuberculoză mamară care ar putea eventual să dea o prezență a germenilor, a agentului patologic în lapte, este foarte, șansa să apare este foarte,
foarte mică. Când foarte am avut mică. Ultima dată un focar TBC la animale în județul Mureș?
Noi avem și la ora actuală focare de tuberculoză bovină încă nestinse. Deci din cele 9 focare care le-am diagnosticat în anul trecut, mai avem cu animale doar 2 focare, unul cu 2 animale, altul cu 3 animale, care sunt sigur sănătoase, deci sănătoase, dar încă nu este făcută dezinfecția. Deci procesul de dezinfecție a focarele care mai trebuie stinse, 6 focare care încă nu sunt stinse, necesită încă niște intervenții deosebite pentru sterilizarea adăposturilor. Germenul, agentul etiologic al tuberculozei este foarte rezistent în mediul exterior și atunci rezistă ani de zile și atunci sigur și exigențele noastre privind efectuarea dezinfecției sunt pe măsură.
Și monitorizația acele focare?
Sigur că da. Deci este un proces întreg tehnologic pe care îl respectăm.
Alo, bună ziua. Poftiți.
Din comuna Bas suntem.
Spuneți.
Am dorit o întrebare pentru domnul doctor. Deținem niște vaci, deci nu multe, 4 la număr. Și de anul trecut, din septembrie, de când au fătat, într-una, la 3 săptămâni, la 6 săptămâni, la 2 luni, o ajunge de montă. Ce tratament ne spune?
Mulțumim.
Da, spuneți-mi, vă rog, însămânțările le-ați făcut
artificial
da. de către însămânțătorul de la, din zonă, da?
Da.
Mulțumim. La revedere.
Domnul doctor. Da, sigur că da, aici trebuie să intervină obligatoriu medicul veterinar și trebuie să facă un control transrectal al ovarelor, să vadă și al uterului, să vadă care este cauza pentru care se repetă monta. Sau sunt niște ovare chistice, sau sunt niște aderențe acolo. Acolo trebuie intervenit de către un specialist, de către medic veterinar și care obligatoriu trebuie să facă un tratament adecvat diagnosticului pe care îl pune. Deci trebuie, obligatoriu, este doctorul Jică, specialist, medicul de band, care trebuie solicitat și să vină, să intervină și să vă rezolve problema. Dacă nu vă rezolvă problema, haideți și căutați-mă și eu vă garantez că se va rezolva sigur.
E așa de simplu că puteți să garantați că se rezolvă sigur?
Se rezolvă problema? În ce sens? În punerea unui diagnostic. Poate să fie diagnosticul, nu mai încerca, că sunt niște aderențe incompatibile cu următoare gestație. Sau poate să spună, da, este o infecție ocultă care trebuie tratată și necesită un tratament. Și se fac sau tratamente hormonale sau tratamente cu antibiotice care pot rezolva această problemă. Trebuie văzut un pic și cu ce s-a însămânțat, care este calitatea materialului seminal. Sunt mai multe cauze care pot să dea, dar sigur, o rezolvare trebuie să fie făcută.
Așadar, există infertilitate și în rândul animalelor și e un motiv de stres pentru crescători.
Da, cum să nu? Și e păcat să ții un animal care să nu-ți facă cel puțin anual, adică anual un vițel.
Da. Există și aparatură pentru a investiga aceste animale? Se fac și analize hormonale?
Sigur că da. Mai degrabă, eu zic că analize simple, bacteriologice, din lichidul din timpul căldurilor, să pot face, aduce în vase sterile și făcută o însămânțare la noi, la laboratorul Direcției Veterinare, și văzut exact dacă este vorba de o infecție bacteriană care nu este vizibilă, și să se pună, fac un tratament specific pentru germenul respectiv. Prin palparea ovarilor se poate observa dacă sunt ceva chisturi în zonă, și atunci se pot interveni hormonal prin rezolvarea acestor probleme. Deci sunt posibilități de intervenție. Trebuie apelat la medicul veterinar, și medicul veterinar sunt convins că va răspunde solicitării și va încerca să rezolve în cât timp cât mai scurt problemele doamnei Boroș.
Domnule doctor, puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune. În principal, mi-am propus să discutăm despre felul în care suportă animalele căldura în această perioadă, și încă mai e vară lungă de acum înainte până la toamnă. Sigur, discuția noastră de multe ori parcurge un traseu în funcție de ceea ce își doresc și ascultătorii noștri, pentru că vrem să venim în sprijinul celor care ne urmăresc. Considerați că mai sunt unele sfaturi pe care merită să le transmiteți celor care urmăresc această emisiune, referitoare la modul în care e bine să treacă peste vară animalele?
Da, și pentru aceasta, dar în general, ce trebuie să știe gospodarul din județul Mureș este că, mai ales pentru animalele identificate, trebuie în permanență să aibă animalele identificate pe numele lui și prezente în baza națională de date. De ce spun treaba aceasta? Marea majoritate a crescătorilor de animale accesează fonduri europene și lipsa de concordanță între animalele prezente în baza de date și animalele din gospodărie, prezența de animale neidentificate, ne creează probleme și nouă și le creează probleme în special lor. De aceea, orice schimbare, orice cumpărare, orice vânzare, orice pierdere a crotalii sau ceva, trebuie notificată în scris medicului veterinar. Numai dacă este notificare în scris, putem noi interveni oricând din partea Direcției Veterinare și să-i dăm dreptate proprietarului respectiv. În rest, oile să fie tunse în această perioadă, adăparea să fie mare grijă avut în vedere, ca toate prin rotație, ca toate animalele să ajungă la sursa de apă frecventă făcută și organizată, sigur, pășunatul în perioada de răcoare dimineața și seara, iar în perioada toridă animalele ori sub niște adăposturi naturale, copaci, liziere de păduri, ori dacă nu să se construiască niște umbrare în care animalele se poată proteja în perioada deosebită de caldă.
Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră și pentru sfaturile extrem de utile ca de fiecare dată. Vă rog să extrageți un bilețel să vedem familia cui merge la Complexul de Agremente și Sport Mureșul din Târgu Mureș, numărul 1. Doamna Doina, vă invităm la radio ca să vă ridicați invitația la Complexul Weekend. Dragi prieteni, mâine o să avem un invitat cunoscut și foarte drag mie. Colegul meu, Rudi Moca, vine în studioul nostru și o să discutăm atunci despre felul în care ne ocupăm timpul, de hobby-urile pe care le avem sau de felul în care încercăm sau căutăm să ne formăm anumite preocupări pentru a ne umple timpul atunci când avem acest timp la dispoziție. Sunt Luminița Avram împreună cu colegii din Regia Tehnică. Vă doresc tuturor o după-amiază plăcută. Numai bine, dragi prieteni!